Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մամուլի ասուլիս է տվել, կներկայացնենք առանցքային հարցերը։ Վարչապետի որդուն առև անգելու փորձի կասկածանքով կալանավորված Գայանե Հակոբյանի աջակիցները պահանջում են ազատ արձակել նրան։ Կալանավորված կնոջ որդին զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված հայաստանյան ընկերության մասին։ Գալիք Կիրակի, Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռազմաքաղաքական իրադրությունը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված հաղթահարման առաջնային մեթոդը խաղության օրակարգի առաջմուղումն է, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս պահին էլ շարունակվող մամլոասուլիսի ընթացքում։ Կառավարության ղեկավարի խոսքերով Ադրբեջանի հետ ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում, հույս հայտնելով հնարավորինս արագ համաձայնության հասնել խաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ և ստորագրել այն։ Ադրբեջանի նախագահը ևս այսօր հույս է հայտնել, որ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցությունները դրական արդյունք կունենան։ Վիլնյուսում Լիտվայի նախագահի հետ բանակցություններից հետո Իլհամ Ալիևը հավաստիացրել է, թե Բաքուն մեջբերում ամեն ինչ անում է, կառուցողական ջանքեր է գործադրում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, միաժամանակ հավելելով, որ այդ փաստաթղթի ստորագրումն անխուսափելի է։ Հայաստանը երկրորդ անգամ դիմել է միջազգային դատարան Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրման կապակցությամբ, այս մասին հայտնել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, նրա խոսքով Երևանն ակնկալում է, որ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Բաքվի նկատմամբ կկիրառի ժամանակավոր միջոց, պահանջելով անարգել տեղաշարժ Լաչինի միջանցքով, մինչև հայցի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը։ Պաշտոնան կիրառվել Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի երկարամյա ղեկավար Ալի Շամխանին, ով համարվում է Իրանի ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը, նա առանցքային դեր է խաղացել մասնավորապես Թեհրանի և Պարսի ստոցի մի շարք երկրների միջև երկարամյա լարվածության թուլացման գործում։ Շամխանին այդ պաշտոնում կփոխարինի գեներալ Ալի Ակբար Ահմադյանը։ Հունաստանում կիրակի օրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ է տարել երկրի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի գլխավորած պահպանողական ուժը, որը ստացել է ձայների 40.8%-ը։ Ձախակողմյան Սիրիզա անդիմադիր կուսակցությունը ավակել է ձայների ընդամենը 20.1%-ը։ 55-ամյա Միցոտակիսը հույն ընտրողների շրջանում վստահություն է ձեռք բերել, մասնավորապես ապահովելով արագ տնտեսական վերականգնում համաճարակից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիս է տալիս, նա արձանագրել է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի շուրջ ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում և հույս է հայտնել տեքստի շուրջ հնարավորինս արագ հասնել համաձայնության և ստորագրել այն։ Նշենք, որ որոշ ընդմիջումից հետո վերսկսված և պլանավորված հանդիպումների միայն թվարկումը վկայում է ակտիվ բանակցային փուլի մասին։ Մայիսի 1-ի 4-ը արտգործնախարարների բանակցություններ Վաշինգտոնում, մայիսի 14-ին Եվրոպայի խորհրդի նախագահի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում Բրյուսելում, մայիսի 19-ին արտգործնախարարների հանդիպում Մոսկվայում, մայիսի 25-ին դարձյալ Մոսկվայում հանդիպելու են երեք երկրների ղեկավարները՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի, հունիսի 1-ին Քիշնևում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի առաջնորդների, Եվրոպայի խորհրդի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի և Ֆրանսիայի նախագահի հնգակողմ հանդիպումը, հուլիսին Բրյուսելում Եռակողմ մակարդակով հանդիպում, հոկտեմբերին Գրանադայում ևս մեկ հնգակողմ հանդիպում։ Փաշինյանը այսօրվա ասուլիսում նշել է, որ խաղաղությունն այն է, ինչ ակնկալում է ժողովուրդը։ Իսկ հիմա առանձնացնենք մի հատված, լսեք մի հատված, որտեղ նա խոսել է ՀԱՊԿ-ի, Ռուսաստանի և Արևմուտքի հետ հարաբերությունների և համագործակցության մասին։
ՀԱՊԿ առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի գործում մի պարզ պատճառով, որ ըստ էության չի մատնանշում, թե որն է իր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ֆունդամենտալ պրոբլեմա է սա։ Եթե որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դա հստակ կընդգծի, պրոբլեմների 90% կվերանա։ Ես երկրորդը, մենք արևմուտքից Ռուսաստանի ինչ ասա, դա էլ չգիտեմ ինչքանով է ճշգրիտ, քշելու կամ դուրս մղելու կամ որևէ ձևով հարաբերությունները խզելու որևէ ազդակ չենք ստանում։ Եվ չենք ստացել, եւ չեմ կարծում, թե այդպիսի ազդակ երբևէ կլինի։ Ազդակները կարող են լինել երկող հարաբերությունների զարգացման կամ ընթացքի մասին, ինչը վերաբերվում է այդ թվում Ռուսաստանին։ Այսինքն մենք մեր երկում հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ շատ թափանցիկ է քննարկում, եւ կարծում եմ, որ որևէ մուտք է չկա այդ խոսակցություններում մեր մտահոգությունների մասին, որոնք մենք ունենք տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության եւ մեր հարաբերություններում արկա իրադրության վերաբերյալ։ Եկեք նայենք, դիտարկենք Լաչինի միջանցքի հետ կապված իրադրությունը։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Երակոմ, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ պահելը Ռուսաստանի Դաշնության պարտավորությունն է։ Այդ նրբության մասին ես նախկինում եմ խոսել, բայց ելի ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետություն Երակոմ հայտարարությունը ստորագրել է, այդ հայտարարության մեջ արձանագրվել է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է մնա Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո։ Եվ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրում ապօրինի Ադրբեջանի կողմի հենց այդ պարտավորության խախտում է։ Այսինքն Ռուսաստան պետք է պահի միջանցքը իր վերահսկողության ներքո։ Երկրորդը, նախկինում էլ մենք բազմիցս խոսել ենք աշխատանքային մակարդակում հրապարակային խծաբերդից միջև փառուխ տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Ի վերջո Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրվել է շփման գծից հասկացությունը եւ արձանագրվել է շփման գծից ներս Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի պարտավորությունները, եւ մենք անդադ քաջալերել ենք եւ մեր կողմից ոչ մի պրոբլեմ չենք ստեղծել, ընդհակառակը ինչով կարողացել ենք օգնել ենք, որ այդ պարտավորությունները լիարժեք կատարվեն։ Ես չէի ուզի, որ արևմուտքը կամ արևմուտքից արված որևէ ենթադրյալ հայտարարություն դառնար Ռուսաստանի Դաշնության եւ մեր հարաբերություններում կարևորագույն կամ առանցքային գործոն։ Մեր հարաբերությունների ամենակարևոր գործոնը մեր հարաբերություններն են, այն փոխադարձ պարտավորությունները, որ մենք ունենք իրար նկատմամբ։ Ինչքանով են կատարում այդ պարտավորությունները, ես չեմ կարծում, որ արևմուտքը որևէ մեկի ձեռը բռնել է եւ թույլ չտալիս, որ այդ պարտավորությունները կատարվեն։ Ամենատարբեր ոլորտներում, անվտանգային ոլորտում, ռազմատեխնիկական հարաբերությունների ոլորտում, Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ ուժերի գործունեության հետ կապված։
Վարչապետի որդուն Աշոտ Փաշինյանին առևանգելու փորձի կասկածանքով կալանավորված Գայանե Հակոբյանի աջակիցները կառավարության շենքի մոտ շարունակում են նստածույցը, պահանջելով ազատ արձակել կալանավորված կնոջը։ Նրա որդին զոհվել է Ղարաբաղում 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Պաշտոնական տվյալներով Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում ավելի քան 3800 զինծառայող է զոհվել, շուրջ 200 անհետ կորածներ կան։ Զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ որդիներին կորցնելու համար մեղավոր են համարում վարչապետին և նրա դեմ ակցիաներ են կազմակերպել։ Կառավարության շենքի մոտ անցկացվող նստածույցից լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երաբլուր չեն գնա, քանի դեռ չեն ազատել Գայանեին։ Արդեն 3 օր կառավարության շենքի դիմաց նստածույց անող որդի կորույս ծնողները պահանջում են ազատ արձակել վարչապետի որդուն առևանգելու համար մեղադրվող 44-օրյա պատերազմի ժամանակ որդուն ժորային կորցրած Գայանե Հակոբյանին։ Բախտակից ծնողները վճռական էին, գիշերելու են հենց Փաշինյանի աշխատավայրի դիմաց, քանի դեռ քինը բանտում է։
Հլա լսեք ինչ դժվար բան եմ ասում, որդե կորոշ ծնողները, ես տվել եմ, որ չեն գնալու իրենց տղաների շինիմներին, քանի Գայանեի չի վերադարձել մեր շարքերը, Գայանեի հետ միասին, որ օրը, որ ժամի Գայանեի եղա մեր շարքերում, մենք գնալու ենք մեր որդների շինիմներին։
Պատերազմում մահացած Ժորա Սահակյանի հայրը Վահիդը 4 օր առաջ միջադեպի օրը եւս ձեռնաշխտաներով ոստիկանական բաժին էր տարվել, հետո ազատվել։ Վարչապետի որդու հաղորդման հիմքով քրեական գործ էր հարուցվել մարդու առևանգելու հոդվածով։ Կրտսեր Փաշինյանը քնչականի փոխանցման պատմել է, թե որդեգորույս մայր ներկայացած կինը իրեն հրավիրել է ավտոմեքենայում զրուցելու, սակայն անսպասելի սկսել է այն անկանոն վարել եւ նաեւ մահվան սպառնալի քնչեցնել։ Փաշինյանը ըստ իրավապահների մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել եւ վրաերթի ենթարկվել ծնողների մեկ այլ խմբի մեքենայի կողմից։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքված ծնողները, սակայն, պնդում են, առևանգում չի եղել, վստահ են, պատժվում են իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Գայանել ոչ մի մեղք չունի, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքը շինչու է, ես իրան համարում եմ որպես քաղաքական բանտարկյա։
Բացառում եմ, որ հետ վերցնեմ, որդուս հորդորեմ հետ վերցնի այդ դիմումը։
Բողոքի ակցիային զուգահեռ կառավարությունում ընթանում էր վարչապետի ասուլիսը։ Կառավարության շենքի մոտ ուժեղացված հսկողություն էր սահմանված, բազմաթիվ ոստիկաններ են հսկում շենքը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Փաշինյանը հայտարարեց. «Չի հորդորելու որդուն հետ վերցնել բողոքը»։ Ասաց. «Աշոտը իր փաստարկներով զրկել է իրեն նման հնարավորությունից»։
Եվ երբ ես նրա այդ զրուցում էինք, ասում էր ամբողջ նպատակը եւ խնդիրը ինչի՞, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական ձևերով լուծվեն հարցերը։
Ամերիկյան վերջին պատժամիջոցների ցանկում հայտնվել է նաև Հայաստանում գրանցված Մեդիասար ընկերությունը, ըստ բաց աղբյուրների այս ընկերությունը արդյունաբերական քիմիական սարքավորումների եւ նյութերի սննդանյութերի խոշոր ներմուծողներից է եւ քանի որ պատժամիջոցների տակ է ընկել, ենթադրաբար ներմուծված ապրանքների մի մասն էլ արտահանվել է Ռուսաստան։ Ռոբերտ Զարգարյանը գնացել է այդ ընկերություն տեսնելու, թե նրանք ինչով են զբաղված, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի 732-րդ ամենախոշոր հարկատուն հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Վաշինգտոն նորերս նոր ցուցակ հրապարակեց, որտեղ շուրջ 7 տասնյակ ռուսական ընկերությունների կողքին նշված էր նաև Երևանում գործող Մեդիսարի անունը։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ ցանկում ընդգրկված ընկերություններն աջակցում են ռուսական բանակին և ռազմաարդյունաբերությանը։ 2001 թվականին հիմնադրված Մեդիսարը քիմիկատներ, սննդանյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ է ներգրում։ Մեդիսարն իրեն ներկայացնում է որպես այս ոլորտում գործունեություն ծավալող Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը։ Այն տեղակայված է Երևանի կենտրոնում, մեծ պահեստունի 2500 քառակուսի մետր տարածքով։ Ընկերության ներկայացուցիչները տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, չձայնագրվելու պայմանով փոխանցեցին, որ Հայաստանի կառավարությունից իրենց ոչ ոք չի արգելել այդ ապրանքները Ռուսաստան արտահանել։ Պնդում էին, իրենք մաքուր են աշխատել և պատկան մարմինները հստակ իմացել են, թե ինչ են ներգրում և ինչ արտահանում արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող երկիր։ Մեդիսարը սլակներ նստեյության ուղում է պետության կողմը և շեշտում, պատկան մարմիններն իրենց պետք է զգուշացնեին, որ այս կամ այն ապրանքը չի կարելի Ռուսաստան հասցնել, ինչը չեն արել։ Ընկերության ներկայացուցիչները փոխանցեցին, որ Ռուսաստան արտահանել են քիմիական նյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ և այլն։ Այս ապրանքները ներգրում են տարբեր երկրներից, այդ թվում հենց Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից։ Այժմ պետք է հասկանան, ամերիկյան նոր ցուցակում հայտնվելն ինչ հետևանքներ կունենա իրենց համար։ Այս ընկերության միակ սեփականատերը Մանվել Գաբրիելյանն է։ Նա երբեմն տարբեր միջոցառումների է մասնակցում, ելույթներ ունենում, սակայն այսօր հրաժարվեց զրույցից։
Ես ինքս զբաղված եմ քիմիական նյութերի մեծածախ վաճառքով։
Անցած տարի այս ընկերությունը շուրջ 400 միլիոն դրամի հարկ է վճարել։ Ընկերության կայքում, որտեղ վաղուց թարմացումներ չեն եղել, նշվում է, իրենք լայնածավալ առաքումներ են իրականացնում Ռուսաստան, Ուկրաինա, Լեհաստան, Գերմանիա, Չինաստան, Հնդկաստան և այլ երկրներ։ Ընկերության արտասահմանյան գործընկերների շարքում են ապակուց չափիչ սարքեր արտադրող ռուսական Խիմլաբոր Պրիբորը, լաբորատոր սարքեր արտադրող Մինիմեդը և այլ ընկերություններ։ Ավելի վաղ էլ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ էր հայտնվել Հայաստանում գրանցված մեկ այլ ընկերություն, Տակոս ՊՆ, որը գործունեություն է ծավալում էլեկտրոնիկայի առևտրի ոլորտում։
Ուկրաինայի նախագահը մինչ Ճապոնիայում հանդիպում էր մեդիոտնյակի ղեկավարների հետ, ռուսական կողմը հայտարարեց Բախմուտը ամբողջովին գրավելու մասին։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը հրթիռներով եւ անօթաչուներով հարվածել են Դնեպրոպետրովսկի շրջանին։ Ըստ ուկրաինական կողմի ընդհանուր առմամբ արձակվել է տարբեր տեսակի 16 հրթիռ եւ 20 շահիդ հարվածային անօթաչու թռչող սարք, 4 հրթիռ եւ բոլոր անօթաչուները խոցվել են։ Հայտնում է ուկրաինական կողմը, վիրավորվել է 8 խաղաղ բնակիչ։ Հանգիստ չէ այսօր նաեւ Ռուսաստանի տարածքում ռուսական ռադվամիջոցները հայտնում են Բելգրադի շրջանի Գրեյվարոն քաղաքային շրջանի մի քանի գյուղերի ինտենսիվ գնդակոծման մասին։ Ուկրաինական Telegram ալիքները պնդում են, որ գնդակոծվում է Գրեյվարենի անցագետը եւ նույնիսկ տեսանյութ են հրապարակել, որում երևում է ինչպես է ուկրաինական տանկը Ուկրաինայի տարածքից մտնում ռուսական տարածք։ Մոսկվայում էլ այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել շենքում, որտեղ գտնվում է Պրեաբրաժենսկի շրջանի Զինկոմիսարիատը, տարհանվել է 350 մարդ։ Զինկոմիսարիատը գտնվում է առաջինից երրորդ հարկերում, մյուս հարկերում գրասենյակներ են, սրճարան եւ սպա կենտրոն։ Մինչ այդ Բախմուտի ամբողջական գրավման մասին հայտարարած Վագներ ռազմական խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր էլ հայտարարել է, թե Վագների վարձկանները Բախմուտից հեռանալու են։ Նրա խոսքով վարձկանները մնում են Բախմուտում 5 օր, որից հետո մինչև հունիսի 1-ը նրանց տեղը զբաղեցնելու են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները։
На Хромово мы не идём.
Հետևաբար մենք չենք գնում Խրոմովո, չենք գնում Իվանովսկոյե, մենք հանձնում ենք մեր դիրքերը եւ 25-ին լքում ենք մարտական գոտին վերակազմավորման եւ վերազինման համար։
Покидаем зону боевых действий.
Շապատորը Վագները հայտարարեց, թե ամբողջությամբ գravel է Բախմուտը, հասնելով նրա արևմտյան ծայրամասերին։ Ուկրաինական կողմը սա հերքում է, Պրիգոժինը սակայն պնդում է.
В населённом пункте Бахмут нет ни одного украинского военного.
Բախմուտում չկա ոչ մի ուկրաինացի զինվոր, մենք գերի չենք վերցնում, բոլորին սպանում ենք, մարմիններ ինչքան ասես կա, ահա որ շատ են։
Ուկրաինայի զինված ուժերի արևելյան խմբավորման խոսնակ Սերհի Չերևատին միևնույն ժամանակ ասում է, թե ուկրաինական ուժերը դեռևս մնում են Բախմուտում եւ մտադիր են պաշտպանել այն։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հայտարարությունները Բախմուտի ամբողջական գravman մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարն էլ հանգստյան օրերին հայտարարել է, թե Բախմուտն այսօր կիսաշրջափակման մեջ է եւ ուկրաինական ուժերը գրոհում են քաղաքը տարբեր հատվածներից։
6 օր հետո հաջորդ կիրակի Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին մնացել է ընդամենը 6 օր։ Շաբաթօրը մայիսի 20-ին դռները բացեցին արտերկրում գտնվող մի քանի հազար տեղամասերը։ Քվեարկության առաջին 2 օրերի տվյալներով դեսպանատներում եւ հյուպատոսություններում գտնվող այդ տեղամասերում արդեն իսկ քվեարկել է ավելի քան 1 միլիոն թուրքիայի քաղաքացի, ինչը կազմում է արտերկրում գրանցված թուրք ընտրողների շուրջ 30%-ը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ ընդրազանգվածի նման ակտիվությունը ձեռնտու է նախև առաջ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քվեարկության առաջին փուլում նա արտերկրում գտնվող տեղամասերում համոզի չաղթանակ էր տարել, ստանալով քվեների 57%-ը։
Also wenn ich das alles sehe, was Erdogan in 20 Jahren in Türkei gemacht hat.
Երբ ես նայում եմ, թե ինչ է արել այս 20 տարիներին Էրդողանն, առաջինն ինչ աչք է զարնում, նրա հարաբերություններն են Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Մեր նախորդ նախագահները արևմուտք էին գալիս հրահանգներ ստանալու նպատակով, իսկ Էրդողանը կարողանում է արևմտյան առաջնորդ ների հետ հավասարը հավասարին շփվել։ Ինչ վերաբերում է Քլիչդարողլուին, ապա ես նրա դեմ առանձնապես ոչինչ չունեմ, բայց ինձ դուր չի գալիս, որ նա առավոտյան չի հիշում, թե նախորդ երեկոյան ինչ է ասել։ Reuters-ի հետ զրույցում նշում էր Բեռլինում բացված տեղամասում քվեարկող 57-ամյա այս թուրք տղամարդը։
Was er morgen sagte, vergisst er abends, was er gesagt hat.
Վերջին շաբաթներին Քլիչդարողլուի հասցեին հնչեցվող գլխավոր մեղադրանքը իրոք անհետևողականությունն է։ Նրան դիմախոսները պնդում են, որ առաջին փուլից առաջ սիրո եւ համերաշխության մասին խոսող եւ ձեռքով սրտիկներ ցույց տվող Քլիչդարողլուն մայիսի 14-ից հետո 180 աստիճանով փոխել է ռետորաբանությունը, փորձելով իր կողմը գրավել ազգայնական ընտրողներին, ընդդիմության առաջնորդի գլխավոր թիրախնել Թուրքիայի տարածքում բնակվող սիրիացի փախստականներն են։
10 միլիոն սուր ելի յետմեդե, 10-20 միլիոն դահասը մի գասի։
10 միլիոն սիրիացիները մեզ հերիք չէին, եւս 20 միլիոնը պետք է գան, հանգստանավերին հրապարակված կարճուղերց հայտարարում էր ընդդիմության առաջնորդը, մեկ անգամ եւս խոստանալով, որ հաղթանակի դեպքում Թուրքիայի տարածքում գտնվող սիրիացիների արտաքսման պրոցես կնախաձեռնի։
Քենդին իչի վերեջեքսին, վատանը սևեն սանդաղ գասին։
Ազատության ցերեկային ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։